360 में अमेरिका पाकिस्तान के चीन पर हद से ज्यादा इन्हिसार को रोकने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस में दिया गया अमेरिकी अहदेदार का बयान क्या जाहिर करता है, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमरीका एक अरसे से पाकिस्तान में चीन की सरमायाकारी और सीपैक मंसूबों पर तहफ़ुज़ात का इजहार करता आया है। इनमें से एक बड़ा एतराज़ और तश्वीश पाकिस्तान पर सीपैक से मुंसलिक कर्जों के बोझ को लेकर है। अमरीकी तहकीकी इदारे एडेटा के मुताबिक चीन अपने सीपैक मंसूबों के लिए पाकिस्तान में 70 अरब डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी कर चुका है, जिसमें से सिर्फ 2% ग्रांट्स जबकि 98% कर्जों की शक्ल में है। और आजकल पाकिस्तानी वजीर खजाना इन्हीं कर्जों में से 15 अरब डॉलर को रीशेड्यूल करवाने के लिए चीन में है। पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा मसला कर्जे हैं। IMF के अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान को अपने बैरूनी कर्जों की अदायगी और बजट खसारों को पूरा करने के लिए 2029 तक हर साल कम अज कम 25 अरब डॉलर की जरूरत होगी। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान में खारजा उमूर की कमेटी की एक समात में जनूब और वस्ती एशिया के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अवामी नुमाइंदों को बताया कि चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी का माजी और अमरीका मुस्तकबिल है, और ये कि अमरीका के अगले साल के बजट में पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ डॉलर से कुछ ज्यादा की इमदाद की दरख्वास्त की गई है। अब सवाल यह है कि चीन पर पाकिस्तान का इन्हिसार कम करने के लिए अमरीका किस तरह पाकिस्तान की मदद करेगा, आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले शामिल करते हैं आज अमरीकी दारुलहकूमत वाशिंगटन में कल एक अहम डेवलपमेंट हुई, उस पर बात करते हैं। कल इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने रिपब्लिकन पार्टी की दावत पर अमरीकी कांग्रेस से खिताब किया। उनके खिताब के मौके पर हजारों अफराद ने वाशिंगटन में एहतजाज किया। उनके खिताब और इन मुजाहिरों के बारे में मजीद बात करते हैं। इरम अब्बासी से कैपिटल हिल से हमें ज्वाइन कर रही हैं। इरम, बहुत शुक्रिया, बताइएगा क्या अहम नुकात थे बेंजामिन नेतन्याहू के कल के खिताब के, और क्या रद्द अमल था अमरीकी ऐवान के अंदर और बाहर इस खिताब के दौरान?
जी असद, बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी स्पीच में जो यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन के साथ उन्होंने की, उसमें उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और इसराइल का दुश्मन एक है, अमेरिका और इसराइल को एक साथ खड़ा होना है और वो एक साथ खड़े हैं। और अपनी स्पीच में उन्होंने ईरान के हवाले से भी बात की कि किस तरह ईरान जो है वो ना सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका और मिडल ईस्ट के लिए एक ख़तरा है, और उससे निमटने के लिए अमेरिका और इसराइल को एक साथ रहना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने साथ ही साथ इस खिताब में अमेरिका से मज़ीद हथियार भी मांगे। उन्होंने 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमले किए इसराइल के अंदर, जिसमें 1200 शहरी इसराइली जिसमें अमरीकी भी शामिल थे वो हलाक हुए, 250 से ज़्यादा हॉस्टेजेस हमास लेकर गए, अब भी हमास के पास 100 से ज़्यादा हॉस्टेजेस मौजूद हैं। उन्होंने इस हवाले से बात की कि हॉस्टेजेस को वापस घर लाया जाएगा, और एक और जो तवक्को उनसे की जा रही थी कि इस हवाले से वो क्या बात करेंगे, उसके बारे में उनका ये कहना था कि हमास को और उनकी तमाम जो वो शाखें हैं, तमाम वो जो ग्रुप्स हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे निमटना, उनसे लड़ना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ उन्होंने गजा के फ्यूचर के बारे में बात की कि जब गजा में जंग ख़त्म हो जाएगी तो गजा का मुस्तकबिल क्या होगा। उन्होंने कहा कि गजा में डीमिलिटराइजेशन, डीरेडिकलाइजेशन बहुत ज़रूरी है ताकि गजा का मुस्तकबिल जो है उसके बारे में सोचा जा सके, उसके लिए काम किया जा सके। असद, ये भी बताती चलूँ इस मौके पर दर्जन भर डेमोक्रेट्स ने उनके इस खिताब को बॉयकॉट भी किया, वो उस जॉइंट सेशन में मौजूद नहीं थे। और फिर कैपिटल हिल के बाहर एक बड़ा मुजाहरा भी हुआ जिसमें प्रो पैलेस्टाइन कैंपेनर्स थे, एक्टिविस्ट थे, और वो लोग थे जो मुख्तलिफ शहरों से आए थे, जिनसे मैंने बात भी की, और उनका ये कहना था कि वो चाहते हैं कि अब जो है वो सीज फायर हो और इतनी जानें जो कि गजा में जा चुकी हैं, जो हॉस्टेजेस हमास के पास हैं, उनको वापस लाया जाए। और जैसे कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ कह चुके हैं कि अब तक 9 माह से जारी रहने वाली इस जंग में 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बाशिंदे हलाक हो चुके हैं। तो कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आई जहां पर पुलिस और प्रोटेस्टर्स के दरमियान कुछ झड़पें भी हुई, लेकिन बेशतर प्रोटेस्टर्स का ये कहना था कि वो नेतन्याहू को ये बावर कराना चाहते हैं कि जो प्रेशर उनको इसराइल के अंदर है, क्योंकि असद उसी दिन इसराइल के अंदर भी कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और उनका ये कहना था कि नेतन्याहू जो है वो पीस की तरफ आए, सीज फायर की तरफ आए, मुजाकरात की तरफ आए।
इरम, कल एक और अहम डेवलपमेंट भी थी, सदर बाइडन ने अमरीकी ऑडियंस के हवाले से भी और अदरवाइज भी, सदर बाइडन ने भी ओवल ऑफिस से एक अहम खिताब किया, उस बारे में आप कुछ बता सकें?
جی بالکل اسد, اس خطاب پر پوری دنیا کی نظریں تھیں کیونکہ جب صدر بائیڈن نے یہ اعلان کیا کہ وہ ری الیکشن کے لیے نہیں جا رہے, یعنی کہ وہ صدارتی انتخابات کی دوڑ سے دستبردار ہو رہے ہیں اور وہ کملا ہارس جو ان کی نائب پریزیڈنٹ ہیں ان کو نامنیٹ کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ عوام کو آ کر بتائیں گے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اپنی اسپیچ میں انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ میں جو ڈیموکریسی کو لاحق خطرات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے جو ذاتی مفادات ہیں ان سے بالاتر ہو کر سوچنا پڑے گا, اور یہی ان کا ایک فیصلہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ری الیکشن سے وڈرا کیا, اس ارے سے وہ باہر نکلے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے جو 5 دہائیوں پہ محیط ان کی سیاسی اندرونی اور عالمی اچیومنٹس تھی اس حوالے سے بات کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ اب وقت ہے کہ امریکہ کی ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے ینگر جنریشن نئی آوازیں سامنے آئیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں جمہوری اقدار کو برقرار رکھا جائے اور ان کی قدر کی جائے.
سو تکنیکی طور پہ انہوں نے بیٹن جو ہے وہ پاس آن کیا. بہت شکریہ ارم عباسی, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں کل کی جو ڈیولپمنٹس رہیں واشنگٹن ڈی سی میں. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے امریکی کانگریس سے خطاب پر صباح شاہ خان نے اراکین کانگریس سے بھی ان کا رد عمل لیا.
انہوں نے اپنے خطاب میں لفظ امن بولا ہی نہیں, تو میرا خیال نہیں کہ اس وقت یہ ان کے ذہن میں یا خیال میں ہے. انہیں کچھ خطرات کا درست ادراک ہے اور ان کی توجہ خطرات پر ہے, مگر مجھے امن سے متعلق مواقع یا آگے بڑھنے کے بارے میں کوئی توجہ نظر نہیں آئی. یہ وہ مایوسی ہے جس کی وجہ سے اسرائیلیوں کی اکثریت ان کی کارکردگی سے خوش نہیں, اسی لیے امریکی یہودیوں کی اکثریت ان سے نالا ہے, اسی لیے ان کی قیادت اتنی مایوس کن ہے.
یہ تعلق, یہ رشتہ جو امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ ہے اور اسرائیل کا امریکہ کے ساتھ, میرے خیال میں ایک جملے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مغربی تہذیب کے محافظوں کی بات کرتے ہیں تو اصل مسئلے کی نشاندہی کرتے ہیں. اتنی شاندار تقریر, شاندار لیڈر کا شاندار پیغام, وہ ہمیشہ بہت اچھا کام کرتے ہیں.
اور اب چلتے ہیں واپس آج کے موضوع کی طرف. اس ہفتے امریکی ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی میں اسسٹنٹ سیکرٹری آف سٹیٹ برائے جنوبی اور وسطی ایشیا ڈونلڈ لو نے جنوب اور وسط ایشیا کے لیے 2025 کے بجٹ پروپوزلز پر ہونے والی ایک بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ کی مکمل توجہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق پر مرکوز ہے. پاکستان میں چینی سرمایہ کاری پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ڈونلڈ لو نے کمیٹی کو بتایا کہ امریکی صدر کی طرف سے پاکستان کے لیے 10 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کی امداد کی درخواست کی گئی ہے, جو پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی, دہشت گردی کے خلاف جنگ اور اقتصادی اصلاحات اور قرض کی ادائیگیوں کے لیے دی جائے گی. اسی بریفنگ میں امریکی کانگریس رکن کانگریس بریڈ شرمن نے پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا اور اسلام آباد میں امریکی سفیر کو جیل میں سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے لیے بھی کہا. بریفنگ کے بعد انہوں نے وائس آف امریکہ کی صباح شاہ خان سے بات کی.
I hope very much that Ambassador Bloom would visit Imran Khan in prison.
مجھے بہت امید ہے کہ امبیسڈر بلوم عمران خان سے جیل میں ملاقات کے لیے جائیں گے, جو اس بات کا اظہار ہوگا کہ امریکہ قانون کی حکمرانی دیکھنا چاہتا ہے, اور یہ کہ جیل میں کسی کا ماورائے عدالت قتل پاکستان کی جمہوریت پر ایک حقیقی داغ ہوگا, اور اس سے دنیا کو یہ بھی پیغام جائے گا کہ امریکہ اس کے لیے بھی رول آف لا کی بات کر رہا ہے جو امریکہ کا حامی نہیں ہے. ہم ایک ایسے ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں جس کے ساتھ بعض اوقات معاملات کرنا مشکل ہوتا ہے.
Has not been as pro-American as we would like. Obviously, this the human rights and rule of law in Pakistan is very impaired.
پاکستان میں انسانی حقوق اور رول آف لا کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. جب آپ پاکستان میں ہندوؤں اور کرسچنز لڑکیوں کے ساتھ سلوک کو دیکھیں, بالخصوص سندھ کے اندر, یا آپ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کی گرفتاریوں کو دیکھیں, یا آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے بغیر انتخابی نشان کے الیکشن میں حصہ لیا, وہاں شفافیت دیکھنا چاہیں گے. بیک وقت ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ پاکستانی اس پارٹی کو ووٹ دیں جو امریکہ کے ساتھ زیادہ تعاون چاہتی ہے.
دوسری طرف پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اس وقت چین کے دورے پر ہیں. کیا ایجنڈا ہے ان کا پاکستان کی معیشت کو بحران سے نکالنے کے لیے, جس کے لیے انہیں چین کے تعاون کی ضرورت ہے؟ وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب اس وقت کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے اس پہ بات کرتے ہیں. ثاقب, کیا اطلاعات ہیں, چین کیا کوئی ریلیف دے رہا ہے پاکستان کو, اور توقعات ہیں کیا چین سے؟
اصل دو میجر ایجنڈاز ہیں جو فائنانس منسٹر اور انرجی منسٹر دونوں کے پاس ہیں اور وہ دونوں گئے ہیں بیجنگ گزشتہ روز, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نمبر ون پہلا پوائنٹ یہ ہے پاکستان کے لیے کہ وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان 15 بلین ڈالرز یعنی کوئی 420 ارب روپے بنتے ہیں اس قرضے میں جو کہ توانائی کے مختلف جو منصوبے بنائے گئے ہیں پاکستان میں سی پیک کے اوپر, اس پر جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ری شیڈیول کیے جائیں. اس پر جو قرضے ہیں ان کی ادائیگی میں پاکستان کو اس وقت کافی مشکلات کا سامنا ہے, اور یہی کچھ آئی ایم ایف کی بھی تجاویز سامنے آئی تھی کہ پاکستان کو ان اپنے دوست ممالک سے بات کرنی چاہیے جو کہ اس کو مالیاتی طور پر تعاون کرتے ہیں. نمبر دو اہم ایشو یہ ہے کہ پاکستانی حکومت یہ بھی چاہتی ہے کہ ان لوگوں ان چائنیز آفیشلس کو اس بات پر کنوینس کیا جائے کہ جو چائنیز پلانٹس موجود ہیں پاکستان میں وہ کوئلہ امپورٹڈ کوئلہ استعمال کر رہے ہیں, انہیں مقامی کوئلہ استعمال کرنے پر راضی کیا جائے. اس کے لیے پوری ٹیکنالوجی چینج کرنے کی ضرورت ہوگی, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں پھر جو ہے ان کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی. تو یہ دو پوائنٹس ہیں جس کے اوپر فائنانس منسٹر اور انرجی منسٹر دونوں بات کرنے گئے ہیں. پورا وقت کیا ہے اور دیکھنا یہ کہ اب اس پہ کیا نکلتا ہے. آپ نے کہا کہ اس پہ توقعات کیا ہیں, تو تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ پاکستان نے ان معاہدوں پر جب یہ پلانٹس لگائے گئے تھے گزشتہ دہائی میں تو اس وقت سوورن گارنٹیز دی تھی, اور یہ اتنا آسان نہیں ہوگا چائنیز گورنمنٹ کے لیے کہ ان سوورن گارنٹیز کو چینج کیا جائے, ان معاہدوں کو تبدیل کیا جائے. اگر ایسا کیا جاتا ہے تو چائنا کا پہلے بھی یہ موقف سامنے آیا ہے, چائنیز آفیشلز کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو افریقہ میں اور دیگر ممالک میں جہاں جہاں پر چائنیز انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو انہیں وہ معاہدے بھی تبدیل کرنا پڑ سکتے ہیں, یا ان پر یہ پریشر ہو سکتا ہے کہ وہ یہ معاہدے بھی تبدیل کریں. لیکن اس وقت اینالسٹ کا یہ کہنا ہے کہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کس طرح کی ڈپلومیٹک ایفرٹس کرتا ہے ان معاہدوں کو اپنے حق میں لانے کے لیے, کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اتنی بڑی رقم جو ہے وہ یکمش ادا کر دی جائے یا بہت جلد ادا کر دی جائے. جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ 2029 تک پاکستان کو تقریباً 25 سے 30 بلین ڈالرز کی ضرورت ہے ہر سال کے لیے, تو یہ پاکستان جیسی اکانومی کے لیے ممکن نہیں ہوگا, اور اسی لیے دونوں جو فائنانس منسٹر اور انرجی منسٹرز ہیں وہ اس وقت جو ہے اس وقت بیجنگ میں ہیں.
ثاقب, آپ نے آئی پی پیز کے حوالے سے بات کی اور سوورن گارنٹیز کے حوالے سے بات کی, کیا پاکستان کے پاس انرجی بحران حل کرنے کے لیے کوئی اور سولوشن بھی ہے اپنے توانائی کے بحران کو دیکھنے کے لیے جو قابل عمل بھی ہو اور قابل قبول بھی ہو؟
اسد, بہت ہی کمپلیکس سچویشن ہے اس وقت. جو انرجی کرائسس ہے پاکستان کا, اس کا ڈائریکٹلی تعلق بنتا ہے پاکستان میں جو انرجی پالیسیز رہی ہیں گزشتہ 10-20 سال میں. انالسٹ کہتے ہیں, تجزیہ کار جو اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے جو پورلی نیگوشیٹڈ جو ایگریمنٹس ہیں اس نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کا انحصار چائنا پر اور چائنیز انویسٹمنٹ پر بہت زیادہ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو اپنے جو ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن میں جو لاسز ہیں وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, اور جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ جو کہ تقریباً 100 سے زائد انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں اس میں آپ کو حیرانگی ہوگی یہ سن کر کہ نہ صرف پرائیویٹ جو پارٹیز ہیں وہ شریک ہیں بلکہ خود حکومت کے اپنے ادارے بھی چائنیز انویسٹمنٹ لے کر آئی پی پیز کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس طرح جو ایک جو سرکولر ڈیٹ کا جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, جس طرح ان کو سوورن گارنٹیز دی گئی ہیں اس سے سرکولر ڈیٹ کا معاملہ پیدا ہوئے ہیں, اور اس تمام صورتحال میں اس وقت 2600 ارب روپے سے زائد واجب الادا رقم ہے حکومت کی, اور یہ پاکستان کے دفاعی بجٹ سے بھی زیادہ ہے. انالسٹ کا کہنا یہ کہنا ہے کہ اس میں بہت کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ود ان گورنمنٹ ود ان جو اگر آپ انتظامی امور کو صحیح کیا جائے اور حکومت اس شعبے سے نکل جائے اور حکومت اس جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کو ڈیو ریگولیٹ کرے تو بہت سارے مسائل کا حل نکل سکتا ہے.
بہت شکریہ ثاقب. آپ جس طرح سے بتا رہے تھے کہ اس وقت آئی پی پیز جو ہیں اس میں 50% سے زیادہ حکومتی کنٹرول میں ہیں اور حکومتی اداروں کے کنٹرول میں یا ان کی انویسٹمنٹس کے ساتھ چل رہی ہیں, دو کہ اس میں چائنیز انویسٹمنٹ شاید انڈائریکٹلی آئی ہے. بہت شکریہ ثاقب آپ کا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے اگر ہم امریکہ کے حوالے سے بات کریں تو کیا امریکہ پاکستان میں چین کی سرمایہ کاری کو ختم ہوتے دیکھ رہا ہے اور پاکستان میں زیادہ انگیج ہوگا, جیسا کہ کانگریس کی اس بریفنگ سے تاثر ملا جس پر ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے؟ اس پر مزید ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور انالیسس لیتے ہیں. نیو لائنز انسٹیٹیوٹ سے ڈاکٹر کامران بخاری ہمیں جوائن کر رہے ہیں. کامران, بہت شکریہ آپ کا. امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ چین ماضی ہے اور امریکہ مستقبل, کیا سمجھا جائے اس بیان سے؟
دیکھیں, یہ تو امریکہ جو ہے کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا انحصار چین پہ اتنا ہو جائے کہ چین پھر اپنی من مانی پالیسیز جو ہے وہ اسلام آباد سے منوانا شروع کر دے. یہ تو ایک اسٹینڈنگ اور دیرینہ جو ہے موقف ہے واشنگٹن کا, बात यह है कि वो असल में करेंगे क्या और कर क्या सकते हैं मौजूदा हालात में, जबकि बाइडन इंतजामिया जो है कि कुछ महीने रह गए हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, कांग्रेस का क्या मूड होगा, कांग्रेस के जो है कि कंपोजिशन क्या होगी, ये सब कुछ देखना है। आई डोंट थिंक कि जो है अगले ये इलेक्शन से पहले हम कोई जिसे कहते हैं परमानेंट किस्म की अमरीकी जो है पर्सपेक्टिव को देखेंगे। ये चीज सिचुएशन फ्लक्स में है इस वक्त।
तो चीन के बारे में, अगर हम चीन के खित्ते में असर रसूख या कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, तो अमेरिका को तश्वीश इस हवाले से जो रहती है बयानात, तो उस पर हम मुसलसल देखते रहते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि क्या अमेरिका अब जो है वो अमली तौर पर इकदाम लेने के लिए तैयार है?
देखना यह ना कि अमली इकदाम से मुराद क्या है। पाकिस्तान, जैसे आपकी रिपोर्ट ने जो है हाईलाइट किया कि पाकिस्तान की जरूरियात जो है वो बहुत ज्यादा है, और ना ही चीन ना ही अमेरिका ना ही दोनों मिलकर जो है कोई इतना बड़ा पैकेज दे सकते हैं कि जो पाकिस्तान को, जिस दहाने पे पाकिस्तान खड़ा है वहाँ से वो पीछे हट सके। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका क्या करेगा। तो जो खबरें मैंने देखी हैं वो तो कोई इतनी सिग्निफिकेंट जो है मूव नहीं नज़र आ रही। एक बयान है असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से, लेकिन ये याद रहे कि ये आउट गोइंग असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। तो अगर फ़र्ज कीजिए जो है ट्रंप बैंस इंतज़ामिया आती है, तो उनका मौक़िफ चाइना की तरफ जो है वो ज़रा हॉकिश होगा। गो के मैं अपना अस्करी एतबार से बात नहीं कर रहा, मैं जियो इकोनॉमिक एतबार से कर रहा हूँ। तो देखना ये है कि उसमें पाकिस्तान कहाँ फिट होता है। तो अभी बहुत सारी बातें जो है सामने आनी है, कुछ कबल अज़ वक्त है कुछ कहना।
तो अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद, जिस तरह से आप रेफर कर रहे थे कि ओवरऑल जो बाइडन इंतजामिया की तरफ से इस पूरे ड्यूरेशन में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रहे, कोई खास बेहतर करने की उनको कोशिश नहीं की गई, इंतखाबात के बाद जो भी नई हुकूमत बनेगी क्या वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में दिलचस्पी लेगी?
देखिए पाकिस्तान कहाँ फिट होता है किसी भी इंतजामिया के जो है कैलकुलस के अंदर, फॉरेन पॉलिसी कैलकुलस के अंदर। बाइडन इंतजामिया के अंदर नहीं था, क्योंकि वो एक अफगानिस्तान से इनखला हुआ, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ये खिताब जो है एक पुरानी खबर हो गई। अब नई इंतजामिया आएगी, चाहे वो जो है वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की होगी या सदर डोनाल्ड ट्रंप की होगी। तो उन्होंने नए तरीके से अपने जो है वो एक पॉलिसी, एक स्ट्रेटजी जो है ना तरतीब देनी है। और चीन की तो पॉलिसी जो है वो अहम है दोनों के लिए, उसमें पाकिस्तान कहाँ फिट होता है ये भी देखना बाकी है, और पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है। तो जैसे मैंने अर्ज किया असद, यू नो इट्स एनीबॉडीज गेस, इट्स
वेरी वेट एंड वॉच वाला जो किस्सा है वो ज्यादा लगता है। लास्ट पे कामरा, एक चीज, अगर चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करते हैं, क्या इतने ही जानदार ताल्लुकात हैं जितने बताए जाते हैं या जितने माजी में थे?
नहीं, देखे ना, इस पे मैंने अभी एक मजमून कुछ जो है ना हफ्ते पहले जो है ना शाया किया था कि चाइनाज पाकिस्तान प्रॉब्लम। देखिए चाइना के, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो चाइना के लिए तश्वीश का बायस है कि एक ऐसे वक्त में कि जब चीन खुद अपनी मतलब जब से चीन उभरा है एक बहुत बड़ी जियो इकोनॉमिक की ताकत के एतबार से, तो पहली दफा ऐसा हुआ है कि उनको एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है। तो ऐसे असना में पाकिस्तान के जो देरीना प्रॉब्लम्स चले आ रहे हैं और वो हालात बद से बदतर हो रहे हैं, तो उसमें जो है चीन के पास क्या गुंजाइश है कि वो क्या कर सकता है। तो आई थिंक ये देखना भी ज़रूरी है कि चीन पाकिस्तान को किस तरीके से देख रहा है। हमारे यहाँ ये एक रवैया है कि हम बस अगर अमेरिका की तरफ देखते हैं तो हम जैसा हम चाहते हैं हम फिर उसी तरीके से जो है अमेरिका को देखते हैं कि शायद अमेरिका भी उसी पेज पर है। चीन के साथ भी हमारा यही हाल है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान बुखारी, आप हमारे साथ थे, और पाकिस्तान और अमेरिका के साथ जो इक्वेशन और ख़ास तौर पे चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं उस पे हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुआशी मसला इस वक्त है क्या, और जिस तरह पाकिस्तान के कर्ज़ों की बात की जा रही है, मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल में इससे कैसे निपटा जा सकता है, इस पर बात करते हैं मुआशी तज़्ज़ियाकार आसिम हुसैन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिम बहुत शुक्रिया। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को हर साल 19 अरब डॉलर सिर्फ सूद के अलावा कर्ज़खाओं को वापस करने के लिए चाहिए, कैसे मुमकिन है इस साइज की मईशत में ये?
असद सलाम अलैकुम, मसला वाकई ये बड़ा मुश्किल है। अगले चंद साल, 5 साल तकरीबन हर साल 20 से 25 बिलियन डॉलर कर्जों की अदायगी और मजीद फॉरेन एक्सचेंज की वापसी की तलब है, اور اس کی واپسی کے لیے پاکستان کے پاس ایک ہی صورت ہے کہ اپنے آمدنی کی صورت فارن ایکسچینج آمدنی کی صورت بڑھائی جائے, ایکسپورٹ بڑھائے جائیں, ریمیٹنسز اگر ہو سکے تو بڑھائے جائیں, اور اگر کوئی اور صورتیں ہیں فارن ایکسچینج کمانے کی تو وہ اپنائی جائیں. لیکن اس کے علاوہ ایک ساتھ ساتھ اس سے ریلیٹڈ جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات اندرون ملک بھی بڑے مشکل میں ہیں. جو پاکستانی حکومت ادا کرتی ہے وہ اس کی آمدنی کے 70% پہ پہنچ گیا, اور اگر آپ وفاقی حکومت جو پیسے صوبائی حکومتوں کو دیتی اگر اس کو نکال دیا جائے تو وفاقی آمدنی سے زیادہ ہے صرف سود کا بوجھ.
اور آپ یہ دونوں اندرونی اور بیرونی قرضوں کے سود کو ملا کے بات کر رہے ہیں؟
جی جی, لیکن یہ خاص طور سے یاد رکھیں, اور یہ اس میں لوگ کبھی کبھار گڑبڑ کر جاتے ہیں کہ اندرونی سود جو ہے وہ اگر ٹوٹل سود کا بوجھ 100 روپے ہے تو اندرونی تقریباً 85-87 روپے جو غیر ملکی یعنی فارن ایکسچینج سود کا بوجھ جو ہے فی الحال اتنا نہیں ہے جتنا اندرونی سود کا بوجھ ہے. تو یعنی اگر جو اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ جو فورن قرائض ہیں اس کو کس طرح معاف کرایا جائے, تو اگر وہ پورے کے پورا اس کا سود بھی معاف کر دیا جائے پھر بھی جو آپ کا 100 کلو کا بوجھ اٹھانا ہے پھر بھی آپ کا وہ 87-85 کلو سے کم نہیں ہوگا.
تو اندرونی قرضے جو ہیں وہ آپ کے خیال میں زیادہ بڑا مسئلہ ہے. تو پاکستانی معیشت میں عاصم اس وقت کوئی ایسی گنجائش ہے یا بن سکتی ہے جس سے عوامی فلاح کے لیے کوئی کام ہو سکے؟
تو اسد اب دیکھیں معیشت میں سب سے جو اہم بات ہے وہ ہے سرمایہ کاری ہو, انویسٹمنٹ ہو, اور انویسٹمنٹ بالکل فورن انویسٹمنٹ ہونے سے ملک کا فائدہ ہوتا ہے, لیکن کسی بھی دنیا میں کسی بھی ملک میں بیشتر انویسٹمنٹ فورن انویسٹمنٹ نہیں ہوتی بلکہ اندرونی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو اندرونی انویسٹمنٹ ہوگی تو معیشت میں اضافہ ہوگا, تو روزگاری بڑھے گی, لوگوں کو نوکریاں ملیں گی, لوگوں کے کام کاج بڑھیں گے, اور اس پہ زور بہت اہم.
تو ایک چیز اگر ہم لاسٹ پہ چلتے چلتے اگر آپ اس پہ بھی بات کر سکیں, پاکستان کا جو ایک نیا پروگرام آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان ڈسکس کر رہا ہے اور وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ اگلے ماہ میں یہ پروگرام فائنل ہو جائے گا, لیکن اس پروگرام میں ایک شرط جس پر بات ہو رہی ہے وہ چین سے قرض ری شیڈول کروانے کی بھی ہے. کیوں چین ایک بار اس بار جو ہے وہ آمادہ نہیں ہو رہا قرض ری شیڈول کرنے پر؟
تو اب جہاں تک میں جانتا ہوں فی الحال ڈیلیگیشن پاکستان سے گئی بھی ہے چین اور مذاکرات جاری ہیں. تو قرض کا میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ بوجھ بہت ہے, قرض اگر معاف کر کیا جائے تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے, لیکن کوشش میرے خیال سے یہ ہونی چاہیے کہ قرض کے ٹرمز تھوڑے سے بہتر کیے جائیں, یعنی نہ صرف اگر ہو سکے کہ سود کا ریٹ بھی کم کیا جائے لیکن قرض کی واپسی بجائے 5 سال کے اگر 10 سال یا 12 سال تک بڑھائی جائے تو جس نے قرض دیا ہے اس کا بھی اس میں ہو سکتا ہے فائدہ ہو کہ سب کا سب اس کو واپس مل جائے, اور جو ظاہر ہے قرض کا بوجھ اٹھا رہا ہے اس کے لیے بھی بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا.
عاصم لاسٹ پہ, آئی پی پیز پاکستان کے لیے درد سر ہیں, کوئی ایسا حل ہے اس کا جس سے اس مسئلے سے نکل سکے پاکستان؟
تو آپ کی رپورٹ میں بھی یہ فرما رہے تھے, اور میرے خیال سے آئی پی پیز کے کانٹریکٹس جو ہیں اس کو ایک نظر اور دیکھنا کہ اگر اس میں کوئی گنجائش ہو سکے کہ تھوڑی سی اس میں چھوٹ مل جائے, لیکن صرف آئی پی پیز کے کانٹریکٹس کو رینیگوشیٹ کرنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. چوری ہوتی ہے بجلی, وہ اس کو روکنا, ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے لاسز انتہائی ہیں اس کو کسی طرح سے ٹھیک کرنا, جو آپ نے خاص ریٹس دیے ہوئے ہیں کچھ سیکٹرز کو نہ صرف بجلی کے بلکہ اور قسم کی توانائی کے بھی, اس پہ کس طرح سے قابو لانا.
تو صرف آئی پی پیز جو ہیں وہ آپ کے خیال میں یا ان کے کانٹریکٹس مسئلہ نہیں ہے, اور بھی مسائل ہیں. بہت شکریہ,
سب چیزیں حل کرنی پڑیں گی.
بہت بہت شکریہ عاصم, آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین, جس طرح سے پاکستان کے معاشی مسائل کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے, اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیمز اور ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډیوی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډیوی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي. لکه نک ته دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او لکه غزا یا تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه ولیکنی ولولي او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. لکه هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي. لکه نک ته دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه ولیکنی ولولي او وګورئ.
Thank you. یک گزارش تازه ملل متحد نشان می دهد که 80% زنان افغان در مورد موضوعات مهم هیچ تعاملی با مقامات محلی طالبان ندارند و برای دادخواهی مجبورند با مردان و جامعه اتکا کنند. محکمه ملی پناهندگی فرانسه اخیراً از یک تصمیم بی سابقه و نمادین حکم کرد که همه زنان افغان که قربانی رویکرد سختگیرانه طالبان بوده و با آن تسلیم نمی شوند می توانند پناهندگی فرانسه را دریافت کنند.
بینندگان و شنوندگان برنامه روایت امروز، به برنامه روایت امروز خوش آمدین. امیدوارم در هر کجایی که هستین صحت و سلامت باشین. فرخنده پیمانی در نیم ساعت آینده میزبان برنامه هستم. امیدوارم که داشتای برنامه مورد توجهتان قرار بگیره و همچنان در این برنامه ما گزارش ها، خبرها و تحلیل مهمان با خود خواهد داشتیم. در ابتدا توجه کنید به تازه ترین خبرها. رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان گزارش‌ها درباره حضور گروه‌های افراطی در افغانستان را تلاش شبکه‌های استخباراتی برای بدگمانی در منطقه خوانده و از پیامد آن هشدار داده است. عبدالحق وثیق که امروز پنجشنبه در نشست در کابل صحبت می‌کرد، گفت که تبلیغات رسانه‌ای در مورد حضور گروه‌های مختلف در افغانستان صحت ندارد، بلکه سیاسی و با هدف گمراه کردن اذهان عمومی می باشد. و اکنون خبر دیگر. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، شهباز شریف صدر اعظم این کشور روز چهارشنبه 24 جولای در سخنرانیش در جلسه کابینه گفت که حملات گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP در این کشور با استفاده از خاک افغانستان قابل قبول نیست. شهباز شریف که جلسه کابینه را رهبری می‌کرد، با افزایش حملات هراس افکارانه در ایالت‌های خیبر پختونخوا، بلوچستان اشاره کرد و گفت که در این حملات منصوبان اردو، پلیس و غیر نظامیان کشته می‌شوند. و در یک خبر دیگه در بخش صحی، سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که از آغاز جنوری تا 20 جولای سال روان 39826 واقعه مشکوک و سرخکان، 170 مورد مرگ ناشی از آن در سراسر افغانستان به ثبت رسیده است. باز هم به ادامه برنامه روایت امروز خوش آمدین. یک گزارش تازه ملل متحد نشان می دهد که 80% زنان در مورد موضوعات مهم تعامل و ارتباط با مقامات محلی طالبان ندارند و برای دادخواهی مجبور هستند که به مردان خانواده و جامعهشان اتکا بکنند. با این حال تحلیلگران هم میگن که حقوق زنان، در حالی که این گزارش را آگاهی بین المللی از وضعیت زنان در افغانستان می دانند، می گویند که نشر چنین گزارش ها مشکل مردم افغانستان و خصوص زنان را حل نمی کند. با گزارشی که همکارم نجیب خلیل تهیه کرده توجه کنید.
گزارش تازه ملل متحد در مورد عدم ارتباط اکثریت زنان با مقامهای طالبان برای دادخواهی به گونه مشترک توسط دفتر هیئت معاونت ملل متحد یونما، اداره زنان ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت از طریق گفتگو و مشوره حضوری و غیر حضوری با 888 زن و شمار اندکی از مردان در 33 ولایت افغانستان تهیه شده است. گزارش گفته است که وضعیت زنان در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی نسبت به یک سال قبل ناامید کننده تر است. اما پرسش این است که این گزارش ها چقدر تأثیر گذار بوده است. سیما نوری تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید
این گزارشات نشان دهنده آگاهی بین المللی در مورد وضعیت وخیم زن ها هست و از طرف دیگه هم به مستندسازی وضعیت حقوق بشری زن ها برای پیدا کردن شواهد و مدارک بیشتر در پرونده های حقوق بشری کمک میکنه. و اینکه گام بعدی چه باید باشه؟ ای که فشارهای بین المللی و دیپلماتیک بر طالبان زیادتر باشه و توسعه بدن سیستم های دادخواهی و ارتباطات مستقیم زنان را با مقامات محلی بدون واسطه با پشتیبانی حقوقی روانی و اجتماعی و ارزیابی مستمر داشته باشند در داخل افغانستان.
در این گزارش آمده است که تنها 16% زنان در 3 ماه گذشته با مقامات محلی طالبان در امور مهم تعامل و ارتباط داشتند، اما این رقم در بین مردان 3 برابر یعنی 53% بوده است. گزارش گفته است
زنان تأکید کردند که اغلب از نشست‌های عمومی کنار گذاشته می‌شوند و نمی‌توانند به طور مستقیم با مقامات محلی طالبان تعامل و ارتباط داشته باشند. در عوض مجبور می‌شوند به اعضای مرد خانواده و جامعه اتکا کنند تا به نمایندگی زنان دادخواهی کنند.
گزارش در مورد مسئولیت و دسترسی به خدمات بیان می‌کند که 64% زنان پاسخ دهنده در این گزارش گفتند که هنگام بیرون شدن از منزل به تنهایی اصلاً احساس مسئولیت نمی‌کنند و آنان توسط مقامات اداره حاکم و اعضای جامعه به دلیل حضور در انظار عمومی هدف قرار می‌گیرند. نسرین حمیدی مدیر جنبش آزادگان در تبعید میگوید بیشتر از 80% زنان با این مشکلات مواجه هستند.
این گزارش ها هیچ دردی از زنهای افغانستان را دوا نمی سازد. سازمان ملل به جای این که گزارش تهیه بکنند باید در تصمیم گیری هایشان در نشست هایشان برای زنان افغانستان جایگاه و ارزش قائل شده، حقوق زنان و نابرابری های مرتبط با جنسیت زنان را به عنوان مهمترین موضوعات در مباحثشان در مورد آینده افغانستان و مردم افغانستان در نظر بگیرند.
بر اساس گزارش ممنوعیت های آموزشی و تحصیلی و محدودیت ها بر آزادی تردد احتمال دارد که دسترسی زنان و دختران را به خدمات صحی نیز بیشتر کاهش دهد. با این حال طالبان همواره گزارش های ملل متحد در مورد وضعیت زنان و حقوق آنها در افغانستان را رد کرده و گفتند که زنان به اساس شریعت از همه حقوقشان برخوردار هستند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان برنامه روایت امروز، در این بخش برنامه مهمان برنامه خود را معرفی میکنیم و تحلیلشان را در مورد وضعیت زنان در افغانستان و نگرانی هایی که در حیث حقوق زنان وجود داره با ایشان البته تحلیلشان خود داشتیم. محترمه نظیفه جلالی عضو کمیته مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان و فعال حقوق زنان، خیلی خوش آمدین به برنامه. صدای ما را دارین؟
بله، سلام و احترامات تقدیم شما همکارای عزیز و بیننده های عزیز، صدایتان دارم.
خب خانم جلالی، شما گزارش را دیدین و این که سازمان ملل متحد گفته که بیشتر از 80% از زنان در افغانستان نگران سرنوشت و آینده خود هستند و نمیتونن که مثل سابق قبل از حاکمیت طالبان بالای خود اتکا بکنن، بلکه محدودیت هایی که سر راهشان وجود داره مجبور هستند که با مردان خانواده اتکا بکنن و با جامعه و مستقیما با حاکمان فعلی افغانستان در ارتباط و تعامل نیستند. نظر شما چی است؟ چگونه این وضعیت به میان آمد و چرا زنان در این وضعیت قرار گرفتند؟
بسیار زیاد تشکر. ما البته وقتی گزارش دیدم بر ما بسیار تعجب آور نبود، به دلیلی که سازمان ملل متحد یوناما از یک طرف میپذیریم که وظیفه‌شان است و مطابق یک بخش از وظیفه‌شان اینا گزارش ها را جور میکنن و نشر میکنن که در ذات خود کدام عیب نداره، ولی تعجب آور بر ما به دلیل این بود که سازمان ملل به جای اقدام های خود ای که مسئولانه عمل بکنه و بیای یک نقشه را یک میکانیزم را اینا ایجاد بسازن که او هم وظیفه‌شان است و مسئولیتشان است، اگر اینا بخواین مسئولانه پذیرانه تر اقدام کرده میتونن، ولی اقدام نمیکنن. چیزی که بسیار نگران کننده است اینمی گزارش خودش یک الارم است، یک هشدار است بر حذف شدن کلی زنان. زنان در افغانستان از وقتی که طالبان آمدن متاسفانه با بی‌توجهی سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی و کشورهای قدرتمند و منطقه از مشارکت سیاسی، از مشارکت اقتصادی، از حق تعلیم و کار و تحصیل اینا باز ماندن، ولی متاسفانه با در نظر داشته یافته های سازمان خود ما از داخل افغانستان و یافته هایی که ما از خواندن از ایراپور و جزئیات ایراپور دریافت نمودیم، حتی از دسترسی به اطلاعات، از دسترسی به سیستم های عدلی و قضایی، از بسیار پایان ترین مسائلی که من برتان گفتم میتونم در برخی موارد بسیار البته بر غیر قابل باور هم است، ولی متاسفانه حقیقت افغانستان است و تا جایی که ما در تماس هستیم حتی به سطح تصامیم خانوادگی یک خانم بسیار آزادانه نمیتونه بره سودا بیاره، چی باشه که او با یک طالب صحبت بکنه، او با یک طالب در یک امر تعامل بکنه و یا یک مشکل را بررسی نموده و حل بسازه و یا اجازه یک کار را داشته باشه. به می خاطر بر من بسیار تعجب آور نیست، چون طالبا از یک طرف بعد از نشست دوحه یک کم پروبال هم یافتن از اینکه شرایطشان پذیرفته شد، تحریمایشان به شکل سیستماتیک بسیار خوب حذف شده میره روز به روز، بشان امکانات بسیار خوب، فرصت های بسیار خوب داده میشه، از یک طرف همی پولی که به نام کمک بشر دوستانه در داخل افغانستان میره که رابطه به ای یا دو دیدگاه دارم، یا ایست که همی پول مستقیم میره و طالب بیره در جیب خود میزنه و سر خود و سر نظامی های خود مصرف میکنه، یا ایست که جز از او پول پنهانی بر از اینا داده میشه، چون پیش بردن یک نظام و داشتن نظامی هایشان و کارمنداشان کار آسان نیست. دیگه بر من بسیار قابل تعجب نبود، ولی قابل نگرانی هست، چون یک هشدار بسیار بزرگ به حذف ساختن زنان به شکل کلی از جامعه افغانستان و افغانی است.
خب خانم جلالی، با توجه به صحبتهایی که شما کردین و با توجه به ای که از شروع حاکمیت طالبان در افغانستان تا اکنون که تقریبا نزدیک به 3 سال میشه، زنان افغان آرام ننشستن، به اعتراضات خود ادامه دادن، از هر طریقی که شده به جاده ها برآمدن، در داخل خانه های خود اعتراض کردن، پیام های خود نشر کردن، نامه ارسال کردن، و جامعه جهانی هم ظاهراً می‌بینیم که حمایت نشان دادن، فرامین طالبان را محکوم کردن، ولی از سوی دیگر می‌بینیم که جامعه جهانی به گونه‌ای در تعامل با حکومت طالبان هستند و فکر می‌کنند که از اگر تعامل صورت بگیره ممکن که طالبان در حصه فرامین سختگیرانشان و یا پالیسی های سختگیرانشان ممکن نرمش نشان بتن، ولی برعکس شده، روز به روز سختگیری بیشتر شده، زندگی اجتماعی زنان بیشتر در تنگنا قرار گرفته. چی فکر میکنین این حضور نیافتن زنان در مجالسی که اخیراً برگزار شد، پذیرفتن شرایط طالبان توسط ملل متحد که بیشتر انتقادها را هم به دنبال داشت، چرا جهان در یک دوراهی قرار دارد؟ یا واقعاً جهان در مقابل طالبان و حکومت سختگیرانشان درمانده؟
ببینین رابطه، ما میخوایم 3-4 پوینت اینا تو استپ بای استپ برتان بگویم. رابطه با این که زنا دادخواهی کردن، چی در حال تبعید، چی در داخل افغانستان، حتی از طریق ارسال نامه ها یا اعتراض در سرکا و جاده ها و یا هم از طریق تریبیون های بین المللی، بدون شک این کار خانم ها انجام دادن و چون مندیت خود سازمان ملل متحد، شورای امنیت، کنوانسیون حقوق بشر و تمام سازمان‌های بین‌المللی اینمی است که اینمی پلتفرما را بر زنها آماده بسازه و بر مدافعان حقوق بشر تا که از نقض حقوق بشر جلوگیری شود و به حق حقوق زنان یا مدافعین حقوق بشر یا در کل افراد که شهروندهایی که در یک کشور زندگی میکنن به حقوقشان احترام قائل شود و توسط دولت یا رژیم یا نظامی که در یک کشور حاکم میشه، وظیفه سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی است که به خاطر ثبات، به خاطر تحکیم آرامش و حقوق مردم دست به کار شوه. ولی مشکل اساسی و اصلی اینجاست که موضع سازمان ملل متحد و موضع جامعه جهانی، کشورهای قدرتمند، کشورهای منطقه، به دلیل سیاست‌های خودشان، به دلیل منافع سیاسی کشورهای مختلف در قبال افغانستان منافقانه و دوگانه بوده. از یک طرف ببینیم قسم که شما اشاره کردیم، مثلا جلسات و سیشنا در کنوانسیون حقوق بشر برگزار میشه، در شورای امنیت نشستا صورت میگیره و میکانیزم های طالبا، نقشه های رای طالبا، راهکارهایی که اینا استفاده میکنن، سو استفاده هایشان تمامش محکوم میشه. آی سی سی میایه میره راپور میکنه مثلا جنایت جنگی در افغانستان، جنایات و کارهای غیر قانونی را که طالبا انجام میتن، تمام از این مستندسازی میشه. ولی در طول ای دو سه سال اینا نتانستن یک میکانیزم اکاونتیبیلیتی را به خاطر طالبا یا میکانیزم پاسخگویی را به طالبا ایجاد بکنن. پس اگر جامعه بین المللی، اگر سازمان ملل متحد در قبال افغانستان موضع دوگانه نمی داشتن، اینا می تانستن. یعنی قدرم ما نمی تانیم بگیم که سخت است که اینا یک طالب نتانن قناعت بتن، با وجودی که به طالب پول میتن، به طالب باج میتن و بالاخره میاین در مقابل طالب بسیار تضرع‌گرایانه اینا عمل میکنن. یعنی چی؟ پس سازمان ملل متحد مندیتایشان، وظایفشان، مسئولیتایشان کجا هسته؟ و دلیلی که چرا این سازمان ملل متحد یا جامعه بین المللی یا نهادهای بین المللی موضع دوگانه و منافقانه دارن، دلیلش کشورهای قدرتمند هستند و وان به خاطر منافع سیاسیشان آمریکا، قطر، کشورهای اروپایی، تمامشان به خاطر حفظ امنیت خودشان، به خاطر حفظ اقتصاد خودشان، به خاطر بازارهای اقتصادی خودشان، به خاطر تحکیم ثبات در منطقه، تمام از این کشورها در پی منافع سیاسی خودشان هستند. به می خاطر است که طالبان را به رسمیت نمیشناسند، ولی غیر مستقیم امرایشان تعامل میکنن، امرایشان میشینن، امرایشان قراردادهای اقتصادی را امضا میکنن، امرایشان در نشست ها به نشست های اینا را دعوت میکنن، مذاکره میکنن، امرایشان میشینن. ببینین اگر تمام از این مسائل ما و شما تحلیل بکنیم، به می نتیجه میرسیم و اینمیر ما در میابیم که موضوع افغانستان نیست. موضوع بر چیزی که بر از اینا باید مهم باشه، وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیست، وضعیت زنا در افغانستان نیست، وضعیت مردم یا ای که حقوق انسانی و اسلامی و ابتدایی ترین حقوق یک انسان تلف میشه، بر از اینا مهم نیست. بلکه بر از اینا مهم ایست که منافع کشورهای سیاسی قدرتمند اینا چطور میتونن نگه دارن، و به می خاطر است که اینا مستقلانه عمل کرده نمیتونن. اگر اینا مستقلانه عمل میکردن، امروز لاقل بالای طالب یک فشار سیاسی واقعی می بود. اینا خو میگن که ما فشارهای سیاسی را بالای طالبا وضع کردیم، ولی ای که سیستماتیکلی یا به شکل سیستماتیک این فشارها دوباره استپ با استپ برداشته شد، ما شما شاهدش بودیم، دیدیم که طالبا سفر کردن، دیدیم که بر از اینا پول میره، دیدیم که اینا کدام میکانیزم پاسخگویی ندارن، دیدیم که حتی به نام کمک بشردوستانه به افغانستان پول میره، ولی کس اختیار از این نداره که طالبا بگوید که تو اینمی پیسه را به مستحقش رساندی یا نی، در حال که انجیوها و شبکه های حقوق بشری گزارش های ترتیب دادن با سند و مدرکی را ارائه کردن که کمک های بشردوستانه به مردم مستحق نمیره. پس اینی مسائل است که در مقابل پاسخ سوالتان من میتونم من حیث دلایل ارائه بکنم.
تشکر خانم جلالی. البته یک وقفه کوتاه میگیریم، شما با ما باشین، بخش دوم هم ادامه خواهد داشت، ولی کم تاپیک یا موضوع برنامه هم متفاوت تر خواهد بود.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
به بینندگان و شنوندگان برنامه روایت امروز، باز هم به ادامه برنامه روایت امروز خوش آمدین. در این قسمت یک گزارش داریم و باز هم به تحلیل مهمان خاط نشستیم. یک محکمه ملی پناهندگی فرانسه اخیراً در یک تصمیم بی سابقه و نمادین حکم کرد که همه زنان افغان که قربانی رویکرد سختگیرانه طالبان بوده و با آن تسلیم نمی‌شوند، می توانند پناهندگی فرانسه را دریافت کنند. در حالی که تحلیلگران مسائل سیاسی و حقوقی این حکم محکمه را یک اقدام نیک می دانند، عملی شدن آن را برای دختران و زنان در افغانستان کار دشوار می پندارند. با گزارش می ریم.
محکمه ملی پناهندگی فرانسه در 11 جولای اعلام کرد که تمام زنان و دختران افغان که با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های متعدد از سوی حکومت طالبان مواجه هستند و به آن تسلیم نمی‌شوند، می‌توانند از فرانسه درخواست پناهندگی کنند و به آنان پناه داده می‌شود. هدیه صاحبزاده، محصل محروم از آموزش که بنابر مسدود شدن دانشگاه‌ها برای دختران توسط طالبان نتوانست و تحصیلش ادامه دهد و به ایران مهاجر شد، امیدوار است تا هرچی زودتر معلومات در رابطه به فیصله اخیر محکمه ملی پناهندگان فرانسه به دسترس زنان و دختران قرار گیرد.
ما از این اقدام فرانسه استقبال میکنیم، به خاطر اینکه زنان معترض را میپذیرند، چون زنان بعد از اینکه از کشورشان به کشورهای همسایه آواره شدند، اینا از زندگی عادی خود دور ماندند و در وضعیت خیلی بد اینا به سر میبرند، چون همه خانه و کاشانه خود را رها کرده و به این کشور پناه بردن، اما اینجا هم به اخراج اجباری اینا روبرو هستند. بنابراین ما تقاضا داریم که به همین روند هرچی بیشتر تسهیل داده شود و سایت هایی که میپذیرند اینا را به دسترس تمام زنان معترض قرار بگیرد تا اینا بتوانند به زندگی عادی خود برگردند.
اما پرسش این است که این حکم محکمه ملی پناهندگان فرانسه تا چه حد جنبه عملی خواهد داشت؟ نصرالله استانکزی، استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل مقیم فرانسه، میگوید که حکم محکمه ملی پناهندگی فرانسه با وصف نمادین بودنش قابل اجرا است، مگر اینکه محکمه عالی فرانسه برخلاف آن فیصله کند.
این حکم زمان اجرایی است که ستر محکمه فرانسه هم این حکم تایید بکنه و بعد از او منصه اجرا قرار میگیره که دیده میشه که این حکم ممکن است به زودی از طرف ستر محکمه فرانسه نیز مورد تایید قرار بگیره.
با این حال آقای سانکزی میگوید آنچه از نظر عملی مشکلی را ایجاد میکند بیروکراسی شدید است که در سیستم اداری فرانسه به خصوص در سفارتخانه های کشورهای خارجی وجود دارد، من جمله سفارتهای فرانسه در ایران و پاکستان. به همین ترتیب شهلا فرید، استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل مقیم امریکا، در حالی که تصمیم محکمه ملی پناهندگی فرانسه را یک گام خوب و موفقیت برای زنان و دختران افغان می داند، می گوید جنبه عملی این حکم برای دختران افغانستان کار ساده نخواهد بود.
از اونجایی که در افغانستان هنوز سفارت هیچ کشور اروپایی فعالیت نمی کنه، از یک سوی یک مشکل کلان است برای صدور ویزه و از سوی دیگه بیرون شدن دخترها از افغانستان بدون محرم شرعی، این هم یک جنبه عملی به خود نمیگیره. من فکر میکنم که جنبه عملی از این حکم بر دخترهای افغانستان کار ساده نخواهد بود. ولی راهی که میتونه دخترهای افغانستان از این حکم محکمه مهاجرت فرانسه مستفید شد او است که او ده خانواده هایی که در کشورهای سیوم بسر میبرن و دخترانشان تا هنوز محروم از تحصیل هستن از این امکانات استفاده کنند.
محکمه ملی پناهندگی فرانسه میگوید این تصمیم را بر اساس گزارش های حقوق بشری اتحادیه اروپا و سازمان ملل درباره وضعیت زنان در افغانستان اتخاذ کرده است. طالبان تا کنون در مورد این گزارش واکنش نشان ندادند و همواره گفتند که حقوق زنان و دختران در افغانستان به اساس شریعت برای آنها داده شده است. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
خب باز هم ادامه برنامه روایت امروز است و مهمان گرامی ما نظیفه جلالی، عضو کمیته مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان و فعال حقوق زنان را باز هم در این بخش با خود داریم. خانم جلالی، با توجه به گزارش را که شما دیدین و با توجه به ای که در 3 سال اخیر تعداد زیاد از افغانها از افغانستان خارج شدن بنابر تغییر نظام و وضع محدودیت ها، اگر بیایم مخصوصا به ویژه در مورد زنان نخبه و زنان تحصیل کرده که زندگی خود را در تحت حاکمیت طالبان ندیدن، نتانستن که در کشور بمانن و همه از افغانستان خارج شدن به نحوی، حتی این پروسه تا به حال هم جریان داره و تعداد زیاد در کشورهای همسایه منتظر ازی هستن که به کشورهای اروپایی و یا به امریکا منتقل شوند. چی فکر میکنین در مورد آینده افغانستان که خالی از نخبه ها، خالی از زنان تحصیل کرده و با توجه به محدودیت هایی که در بخش آموزش وجود داره، در 10 سال آینده اگر ما مد نظر بگیریم دیگر استاد دانشگاه نخواهد بود، دیگر دکتر، انجینیر و همین گونه در هر بخش مسلکی دیگری که زنان میتونستن کار بکنن و فعلا خانه نشین شدن یا کشور را ترک کردن، افغانستان را چیگونه میبینین؟
ببینین، ما در جریان امی گزارشی که می دیدم امرای خود فکر می کردم و یکی از دوستایی که در این گزارش نظر داده بودن استاد دانشگاه خودم بودن، جناب استاد استانگزی که دیگه در افغانستان نیستن و خانم فرید که دیگه در افغانستان نیستن. اما تو قسمی که شما فرمودین به هزاران و به صدها ظرفیت علمی و اکادمیکی که در افغانستان قرار بود صدها دختر افغان و صدها پسر افغان اینا تربیه بکنن و به ظرفیت و استعداد بسیار بالا اینا رو به صدهای بسیار بالا برسانن، دیگه در افغانستان نیستن. اینا شما خودتان فکر بکنین، امروز در افغانستان مثل یک خانه هست که در اون برق باشه، نه کدام الکین باشه به اصطلاح عامیانه و نه کدام چراغ دستی چیز باشه و دینمو اتاق تاریک زندگی خود زنا پیش میبرن. افغانستان امروز مثل یک اتاق تاریک وارو ما گفته میتونیم که مبدل به یک اتاق تاریک شده که زنا و دخترها از حقی که اسلام هیچ نوع ممانعت نداره با او، حقی که انسانی ترین حق یک انسان است، اساسی ترین حق یک انسان است، ولی امروز زنا از این حق بسیار خوب محروم هستند. ما 10 سال افغانستان قسمی میبینم که دیگه بدون هیچ کدام دستاوردی، بدون هیچ کدام ظرفیتی، بدون هیچ کدام شخصیت اکادمیکی، بدون هیچ نوع امید و آرزویی که ما شما میفهمین که جوانا، زنا در یک جامعه ستون یک جامعه هستند و در پیشرفت اقتصادی، در پیشرفت های اداری و در حتی در حکومت سازی نقش بسیار برازنده را میتونن بازی بکنن. بدون شک پروسه برآمدن خانمای نخبه از افغانستان، ما تا جایی که بسیار بعدن متوجه از این مسئله شدم، ولی من فکر میکنم که این خودش یک پروژه بود که اینمی زنای نخبه، اینمی افراد نخبه باید از افغانستان بیرون شوند تا که میدان بانه بر یک چند تا انسان نادانه که خودشان تصمیم نمیگیرن و تصمیمش از اونا رو کشورهای قدرتمند میگیرن و افغانستان هم میبرن به یک تاریکی که از اون تاریکی اینا بتانن به نفع سیاسی خود استفاده بکنن، چون یک نخبه هیچ وقتی
تشکر خانم جلالی نسبت کمی وقت ناگزیر هستیم با شما خدافظی بکنیم. یک جان سپاس از حضورتان، از تحلیلتان در ارتباط با وضعیت زنان در افغانستان. دوستای عزیز، در اینجا برنامه روایت امروز با پایان میرسه. شب و روزتان بخیر.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرجی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهرزمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط‌ها، همه پهلوهای مسائل.